Il-program li ser tisimgħu huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Il-kuplament tal-Lodwa Tajba, jina Jasmine Saliba, insemmilkom, un-nilqakom l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Il-programm li huwa intella me rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u illi tul dawn il-programmi aħna nitkellmu u nanalizzaw dak li jkun qed jiġi fuq livell Ewropew, fuq livell ta' istituzzjonijiet Ewropej. Però ovvjament kun hemm drabi fejn kun nidħlu fil-font ta' xi ħaġa li tkun għaddiet. U fil-kuntest ta' dak li jkun qed jiġri f'pajjiż jew anke madwar il-kontinent, ftit ikollna attwalment iċ-ċans li forsi nixtarru u nifhmu dak li jkun qed isir madwarna. Qed nirreferi għal każ partikolari illum u l-programm tal-lum ħajkun qed jitkellem dwar dan il-suġġett. Is-suġġett huwa kontinuazzjoni, kombinazzjoni, affarijiet ma jiġux kombinazzjoni, imma konna qegħdin nitkellmu jien u l-mistenni llum miegħi, Dr. George Vital Zamit, ringrazzja li aċċetta li jkun magħna, u kombinazzjoni qiegħdna ilna ma nitkellmu ftit dwar dak li qed jiġri madwarna. U fil-mument u fil-ħin propizju kellna aħbar li hija kontinwazzjoni ta' programm li għamilna ftit tal-ġranet ilu, ċoħe ftit tal-ġimgħat ilu anzi, qed nitkellmu hawnhekk dwar Macron, Emmanuel Macron, Prim Ministru, President ta' Franza, illi għamel dikjerazzjoni, tieni dikjerazzjoni ta' ċertu portata illi għandha perspettiva futura dwar l-Ewropa. Kien l-ewwel wieħed jekk mhux l-uniku wieħed illi l-pajjiżi fundaturi illi wieġeb għal proposti li għamel il-President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker, meta kien qed ħarġet il-White Paper dwar il-futur tal-Ewropa, ma jidhirlix li kien hemm xi reazzjonijiet minn kapijiet ta' stat, kulħadd jisuqħat u qed jistenna u stati dwar x'pożizzjoni ħajħdu jisu kulħadd qed joqgħod lura milli iċaqlaq l-ilma. Kellek ukoll il-Papa, pereżempju, li ħareġ dikjerazzjoni ma tagħmel fil-Parlament, u kellek proprju l-Macron. Issa, ovvjament, Macron għamel it-tieni biex ngħidu hekk it-tieni set ta' dikjerazzjonijiet marbutin mal-futur tal-Ewropa u għamel dikjerazzjonijiet b'mod partikolari dwar aspett fundamentali, ċoħe riforma ta' kif jaħdem iż-żona euro. Però di ma nistax nieħdu f'kuntest singolari, għaliex u hekk ħanibda l-contextualization tal-argument, imma tħallef idejk, George. Inti għandek Macron, jew kap ta' pajjiż kap ta' Franza li ħa over Holland b'mod propost bħala mod differenti qed għandu jidher l-aġenda li jkun ipoġġi l-Franza f'kuntest rilevanti u mbagħad kellek f'dawn it-tliet ġimgħat apparti din id-dikjerazzjoni kellek l-involviment dirett parwet mill-alleati mal-Istati Uniti fl-attakki missilistiċi fuq il-postazzjonijiet fejn kienu jinħażnu jiġu manufatturati armamenti kimiċi fis-Sirja. U il-bieraħ dawn il-jiem dawn sigħat il-laqgħa mal-President Amerikan Donald Trump. F'kuntest mela għandek di Franza, f'kuntest ta' id-djufija ta' Merkel illum sakemm jiġi formulat il-gvern djufija interna. Jekk id-djufija ta' Merkel ma nistgħux ma nafx xi aġġettiv se nuża l-Italja. Sewwa. Għax hemm rebus mill-ikbar u għandek ir-Renju Unit ħirġa bil-passi tagħha vis-à-vis Brexit u jibqa' Franza. Fidek.
Grazzi Jazz, grazzi tal-istadina dejjem pjaċir tiegħi niġijaw naqs muftit ħsibijiet ta' x'inhu jiġri madwarna. Naħseb illi tajt prefazzju għas-sitwazzjoni tajjeb ħafna Jazz għaliex. Dan spiss jiena meta nkun qiegħed nipprova naħseb fuq unaqsmu ma studenti u ma sħabi, jina dejjem nirreferi għall-ispazju politiku, li bl-Ingliż ngħidu l-political space, l-ispazju politiku. U biex tifhem min jirbaħ u min jitlef, tittifhem dak l-ispazju politiku kif qed jiġi okkupat. L-ispazju politiku bħalissa Ewropew qed jagħti lok biex Emmanuel Macron propju qed għandu opportunità qed ngħid għax għadu kmini, però għandu opportunità li jkun mexxej barra l-istatista, barra jew president, mexxej tal-politika Ewropea tgħidli x'inti tajt għaliex propju għalhekk qed ngħidlek li prefazzju li tajt inti huwa interessanti ħafna, inti qed issemmi sitwazzjonijiet fejn il-pajjiżi primarji tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi li għandhom l-iktar saħħa ekonomika, l-iktar saħħa politika, l-iktar pajjiżi li jagħtu fondi l-Unjoni Ewropea, għandek waħda on the way out, għandek l-oħra għandek ir-raba' term ta' Angela Merkel, però da jista' jkun l-aħħar wieħed u allura mhux bl-ebda mod qed nitfaħħa fil-ġenb, imma jista' jkun li jkun hemm xi ftit political fatigue minnaħa ta' Merkel, anke minħabba li tmexxi koalizzjoni, l-Italja kif qed inti l-Italja huwa mistoqsija kbira, l-Italja mhux għax qatt kienet i għalkemm fost il-fondaturi tal-Unjoni Ewropea konna nsibu Taljani ta' stoffa, illum sfortunatament. U sfortunatament, huwa proċess politiku biex ma nitfax ġudizzju, ta' jista' jkollna Prim Ministru xi ħadd li sa ftit snin ilu jikkonsidra li bħala l-partit tal-anti-establishment. Qed nirreferi għal Di Maio. Ma dawn huma dialogi li bħalissa l-President ta' Repubblika Taljan qiegħed fuqhom. Dik Franza. U Franza Macron, raġel sen ikbar minni dan għandu 40 sena li blebda mod leta ma tiskwalifikaħ, imma anzi turi anki xkuraċ. U jina, inti għamilt referenza li jakon nafta unnek fit-ġimgħat ilu, u jina għed fix-xhur li ġejjin, ejja naraw Macron fix-xhur li ġejjin, u dawn huma l-isfidi li Macron donnu biħsibu jilqa' ħedhon. L-ewwel waħda l-Unjoni Ewropea bħala protagonist politiku. Jiġifieri l-Unjoni Ewropea mhux bħala bystander fil-politika internazzjonali, però bħala principal political player. U dik donnu Macron irid jagħti l-impetus tagħha. Tantu hekk, u naħseb issa anki waqt din l-intervista nkun qegħdin nirreferu għaliha, mal-li spiċċa l-ispeech tiegħu fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa għaddiet, għar it-tlieta li għaddew 17 ta' April ta' speech ta' 25 minuta u l-ewwel ħaġa li Juncker qal mal-ispiċċa Macron għal Francis Beck. U dik dak huwa statement importanti għaliex li Franza ma ninsewx li Franza huwa pajjiż li tradizzjonalment għalkom huwa membru tan-NATO għalkemm huwa pajjiż li kien xettiku f'ċertu momenti tal-istorja.
L-aspett tiegħu imperjali
għandek pajjiż li naqqax parti sostanzjali mill-istorja ta' ċiviltà, ġifieri Franza għandha rwol importanti ħafna. Illi Franza issa tina tieħu dan ir-rwol, naħseb illi Macron għandu sehem importanti. It-tieni, Franza bħala international political player, ġifiri mela Franza qed tajt għandak ir-rwol bħala superpotenza, potenza nukleari, potenza Ewropea. Imma Franza wkoll illi fejn jitru deċiżjonijiet importanti ma ninsewx illi qiegħda fuq il-Security Council tal-United Nations, il-Franza għandha siġġu importanti ħafna u rajna li l-Macron jagħmel statement saħħtu ħafna propju fl-attakki kontra il-reġim Sirjan. U anki it-tweet li għamel issa għandana Macron, naturalment għandek kif semmejt ta' Zazwa, social networking li rħobbu mhux ħażin il-tweet li bagħad, it-tweet tiegħu biex ngħidlek qed jagħti l-ordni illi din il-linja ħamra, il-famuża linja ħamra li kien qal Obama m'għandix tinqabes mhijiex sa tinqabes. Waqt li hemm hu. Iġifieri eħe, rajna statements importanti.
Il-punt li qegħdin nitkellmu dwar huwa marbut mal-kwistjoni tal-euro. Ċe, skuża, il-lenti li qed tintefa' bħalissa, waħda mill-punti li qajjem kienet il-kwistjoni tal-euro. U hemm element ta' frustrazzjoni qisu dwar se jmur l-euro. U hawnhekk dejjem tiġi l-mistoqsija perenni dwar il-proġett ekonomiku, il-proġett politiku, il-proġett Ewropew. jkollok żmien fejn jkollok karriera ta' enfasi fuq proġett politiku, jkollok enfasi kultant bil-karriera ta' proġett finanzjarju ekonomiku, kellek l-istiġijiet marbutin mal-kwistjoni tal-kriżi. Issa qegħdin noqorbu lejn l-elezzjonijiet tas-sena d-dieħla, l-elezzjonijiet parlamentari li għandhom waslu wkoll biex jistabbilixxu possibilment min ser ikun il-President tal-Kummissjoni Ewropea fost affarijiet oħra. U għandna di situazzjoni, insomma. Ija parti minn dan l-spazju politiku din ir-realtà li qiegħed iħares li hemm Macron u f'dan il-kuntest ukoll. Il-sovranità nazzjonali ta' President ta' Franza tmexxija Ewropea vera, ma anka il-kuntest ta' Sirja, ġifieri veru li Juncker u Mogherini approvaw fid-dikjarazzjonijiet tagħhom illi memx ebda tolleranza għall-użu tal-armi kimiċi. Però, again, dan il-pożizzjonament huwa wkoll parti mill-ispazju politiku dal-vakuum ta' sostenija minħabba l-elezzjonijiet Ewropej illi se jkollna s-sena d-dieħla, parentesi wkoll għax qed insemmu s-Sirja. Laqatni ħafna żvilupp fl-opinjoni tiegħi xi ħaġa innovattiva, xi ħaġa ġdida illi kellna meta kien hemm l-attakki fis-Sirja, illi Macron ippubblika il-parir tekniku illi legalizza illi taħ il-comfort biex jisiru l-attakki mill-ajru. Niftakru bil-kontroversja ta' Blair u reports ta' l-Iraq u l-issues ta' l-Libja. Again, he's showing the way.
Meta met inti toħloq partit politiku ġdid u allura ħarixt ukoll mill-formale, ħarixt minn dak li kien jaġnek. Ġifieri inti issa qed issemmi l-politika Franċiża jiena niftakar li x-Xirak jagħmel l-argumenti tiegħu kontra l-intervent fl-Iraq biex jiġi attakkat Saddam Hussein u Franza dak iż-żmien kellha pjuttost riservi kbar fuq dak l-intervent. Macron jidher li se jieħu stans differenti, ma ninsewx li Macron meta kien ministru kien ippropona illi l-ċittadini Franċiżi illi jinstabu ħatja ta' atti kriminali kontra l-Istat titneħħilhom iċ-ċittadinanza. Proposta illi mat ma ġietx aċċettata. Iġifieri dan raġel illi u jiena meta konna tkellimna ftitaw ftit ġimgħat ilu kont qed lek l-personalità tiegħu forsi ma tidirx daqshekk voċifera, però dan ir-raġel he means business fuq donnu prinċipji illi m'hemmx negozjar magħhom. U l-ġimgħa għaddiet fil-Parlament Ewropew tkellem ħafna fuq dawn il-pajjiżi hekk imsejħa demokratiċi ma li qed jittużaw ċertu toni. ċertu toni illi ma tantx forsi jagħmlu ġid għas-sitwazzjoni ka' sitwazzjoni politika preżenti. Inti semmejt l-euro. L-euro proġett monetarju. U forsi ma kienx dak illi kien fil-ħsieb tal-fundaturi tal-Unjoni Ewropea, ta' Schumann, fost oħrajn, ta' Gasperi, meta ġiet iffundat tal-Unjoni Ewropea. Però l-euro huwa kontinwazzjoni ta' dak il-proġett illum sar proġett ukoll monetarju. Jiena x'inkwetani u naħseb illi Macron irid joqgħod u naħseb għal dan unu qiegħed isejjaħ ftit attenzjoni. Dan il-proġett monetarju għaljena ħafna nies. U tefa' dbatija fuq ħafna nies. Issa, mela mhux biss ġab ċertu vantaġġi li llum inti jien u inti meta nsifru m'għandniex għalfejn qogħdu insarfu currency oħra, dik hija komdità. Imma l-austerità illi kellha tħallas bih il-Greċja ftit snin ilu, li wassal ukoll anke għal tibdiliet fil-landscape politika griega, u mhux biss. Għada tiġi mħarsa u kritikata sal-lum. Ejja naqblu li l-Greċja għamlet ċertu żbali ta' disċiplina ekonomika u finanzjarja u li għandha bżonn tħallas prezz. Ejja forsi però nsibu metodu illi ma jitfax pis taqse kbir fuq il-poplu Grik. Dana għandek ġenerazzjoni ta' tfal u l-qoddim zazax u illi se jkunu qegħdin inħallsu djun daw, ġi daw għandhom ma nafx kemm 50, 60, 70 sena oħra ħalsu għall-żbalji jew għan-nuqqas ta' dixxiplina fiskali ta' qabilhom. U hemmhekk naħseb il-Ġermanja permezz ta' Merkel kellha pożizzjoni ftit ħarxa.
Jekk tippermetti li hemm għax issa nibdew naqdu il-parti li fuq affoka fid-diskurs tiegħu Macron mod speċifiku fil-ġranet li għaddew. Dak iż-żmien Merkel niftakar rajt x'imkien jekk nistgħu fil-biografija tagħha li il-punt kardinali li kellha kienet il-preferenza li salva il-kunċett ta' unjoni. U llum jekk ninterpreta ftit id-diskors li ħoloq nitkellem dwar Macron, qegħdin nitkellmu wkoll dwar kwistjoni ta' unjoni. Nitkellmu l-kwistjoni dwar ta' unjoni li nsab medda minħabba ċertu xejriet politiċi li qed jimmanifestaw ruhom fl-elettorat madwar il-kontinent Ewropew. Mhux tant bħall-Brexit fejn il-pajjiżi ridu joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Imma għandek pajjiżi li jridu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u l-vot li qed jisiltu jattiraw lejhom huwa vot ta' pajjiżi fl-opinjoni tiegħi li jrid jibqa' fl-Ewropa però tibdiliet primarjament kwestjoni ta' l-immigrazzjoni. Hija hekk biss hija korretta l-analiżi li qed nagħmel f'dan ir-rigward għaliex tinduna ġifiri ejja naraw in-narrattiva li juża Orban wara l-elezzjoni tiegħu fl-Ungerija. Għalissa għandna rilevanza aħna l-pajjiżi Vandegard ta' li hemm f'dik iż-żona. Ma nafx ma xi kultant hemmhekk fejn tara l-isfida u fejn diddajfet Merkel. Għax kien ir-riżultat elettorali li kellha hi fl-aħħar elezzjoni qisu ta' raġun il-min għandu dawn l-argumenti.
Ġeż, bla dubju ta' xejn, l-immigrazzjoni hija parti kbira mill-aljenazzjoni, nerġa' nusa dik il-kelma ta' ħafna nies illi issa qed jesprimu iktar minn qatt qabel lejn l-Ewropa. Issa jiena dejjem argumentajt u di argumentajta ġimgħa qabel ma sar il-referendum ta' Brexit. Fej kont naqsam ftit ħsibijiet u xi ħadd kien qal jekk titlaq l-Ingilterra din hija opportunità biex l-Ewropa tingħaqad iktar biex issir iktar integrazzjoni. U jiena dak iż-żmien I beg to differ, naturalment l-opinjoni tiegħi, illi la titlaq l-Ingilterra pjuttost nridu nagħmlu eżami tal-kuxjenza bħala membri stati membri tal-Unjoni Ewropea u ngħidu isma' jien qogħdu attenti. Għax jista' jkun illi il-proġett politiku għandu bżonn inqas integrazzjoni mhux iktar. Ejja qogħdu attenti. Ana ma ninsewx li qegħdin fi-stat bħalissa fejn l-Ungerija u l-Polonja għandek movimenti b'saħħithom ħafna biex joħorġu mill-Unjoni Ewropea. U jekk da jseħħ nibdew niżmantellaw dak li nbena f'dal aħħar snin. Ironikament, żewġ stati membri li daħlu magħna fl-2004 u tkun xi ħaġa sorprendenti. Jiena ma naħsibx li ssir. Għax jista' jkun forsi għadu prematur. Imma il-Polonja għandek partit b'saħħa pjuttost sostanzjali milli qed jikkampanja biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Realtà li inti viċin ħafna tagħha. Jiena għadu attenti, jiena naħseb li l-Ewropa ma tistax issir a United States of Europe. Jiena opinjoni personali tiegħi, jiena il-proġett federalista illi ħafna nies għandhom joġobni to an extent. L-istat nazzjon qatt għandu s-saħħa tiegħu. Aħna maħniex ma tistax taqbilna mal-Amerika. Aħna għandna realtajiet ġeografiċi, storiċi, lingwistiċi differenti mill-Amerika. U jekk sa nippruvaw nagħmlu hekk, sa naljenaw iktar nies. Jiġri, waħda mill-ironiji tal-istorja hija li f'dal aħħar 50 sena in-numru ta' pajjiżi li ħassew il-bżonn li jibnu ħajt biex jissepara flok biex jaqgħad żdied mod m'għandix in-numru ma rajta ftit imkien ilu, ftit ilu. Tilma doffin speċi. aħna sirna nħossu bżonn iktar minn qatt qabel illi l-frontieri inħarsuhom intellgħu ħajt. Mela qed naħdmu għall-laqgħa.
Iċċelebrajna l-waqgħet ta' ħajt u llum qed
nitkellmu. Qed nibnu ħajn, u qed nibnu ħrajn. Mela x'qed ngħid jiena, jiena mhux qed niskuża politika leminista, imma kull moviment populist għandu raġunijiet tiegħu. U raġunijiet mhumiex biss raġunijiet razzjali jew etniċi li kont qed issemmi inti, imma wkoll raġunijiet ekonomiċi. Jekk inti għandek speċjalment pajjiżi fejn għandhom imkejjen rurali li huma l-bot, li huma l-bot mill-ċentru, u daw ma jħossuhomx li huma parti minn xinjuni Ewropea. Jekk inti tadotta miżuri minn hemm fuq minn Brussell jew minn Strasburg, ma ħafna drabi minn Brussell, ħajje, illi mhux se jintlaqtu tajjeb fl-istati membri, tgħidli ġifieri inti trid membership à la carte. Sħubija fl-Unjoni Ewropea kella fil-bidunet numru ta' prinċipi. Il-paċi, ċertu valuri, per eżempju r-rispett lejn il-ħajja umana.
Fil-fatt tal-proċess biex pajjiżi tkun irid ikollu dawn il-fred fil-bażi ċe fil-post.
Aħna fl-International Relations konna nħarsu lejdi bħala normi tixtieri. Ħsibijiet marbutin mal-valuri. Hemmhekk iridu nibqgħu, iktar integrazzjoni nistgħu waslu għal iktar alienazzjoni. Ġifieri dik tikija naħseb sfida importanti ħafna.
George, qed issemmi dawn il-punti u għamilt nsejt ma' punt importanti ħafna. Ġe il-kwestjoni tal-alienazzjoni. U għandek l-argumenti llum ta' Brexit sena wara u ftit u diskussjonijiet u argumenti u kontrargumenti u laqgħet hawn nixtieq nieħu l-opportunità dwar x'taħseb inti. Fuq il-possibilità fostom saperħin biex jitkellem dwara nhar it-tnejn li għadda li dil-logħba li kellu l-bieraħ mal-Roma il-coach tal-Liverpool Jurgen Klopp illi għamel dikjarazzjoni għax hemmhekk l-Ingilterra meta jitkellem xi ħadd mhux fil-politika dwar il-politika jiġi moti ċertu. Inna ta' ċertu pis minn ġurnal reputabli, The Guardian, insomma, kellu intervista. Għalli nisma' Brexit hija completely waste of time. U jemmen illi għandu jerġa' jkun hemm it-tieni referendum. Min kif tħares lej l-affarijiet inti kemm plausibbli, possibbli, reali il-possibilità li jsir it-tieni referendum.
ħana l-ewwel biċċa u mbagħad it-tieni biċċa, l-ewwel biċċa li hija ħela ta' ħin naqbel miegħu. Ħela ta' ħin mhux l ħaġa għandi rispett kbir lejn il-mandat li jingħata fir-referendum. Dak qed tirrispettah. Ħela ta' ħin għaliex naħseb bi Brexit jiena kemm ir-Renju Unit u kemm l-Unjoni Ewropea ma naħsibx li se jkun hemm xi godan partikolari ir-Renju Unit jerġa' jkollu kontroll totali tal-frontieri tiegħu. Time will tell jekk dik kien hekk proċess illi ta' iktar vantaġġi lejn l-Ingilterra jew le, il-fatt huwa li sentejn ilu ingħata ċans li jmur u jieħu deċiżjoni u deċiżjoni tieħdet. Għandu jsir it-tieni referendum jiena ma naħsibx. Id-deċiżjoni tieħdet, id-deċiżjoni ta' portata importanti ħafna. Ma ninsewx illi finalment għalkemm il-proċess ta' ħruġ diġà beda, il-Prim Ministru Ingliż ikun min ikun irid imur jiġi qudiem il-Parlament. U allura jrid ikollok vot mill-Parlament. Jiġifieri issa hemmhekk jien għandi kurzita kbira jekk il-Parlament ma jissanzjonax il-Brexit u inti għandek proċess li diġà beda. Jiġifieri l-istituzzjoni li kienet qiegħda ġol Ingilterra tal-Unjoni Ewropea bdiet il-proċess biex toħroġ. Illum l-Ingilterra qasada tkun fil-meetings, silu ftit. Illi f'ġal-każ Theresa May ma tkunx mistiedna għall-laqgħat, jiġifieri din intefet il-barra qabel l-iskadenzi formali. Huwa proċess politiku. Jiena ma neskludix ġeż illi ftit snin oħra, forsi għaddu ftit għexieren ta' snin, forsi warajna, jerġa' jkun hemm attentat mill-Ingilterra biex terġa' tidħol fil-Unjoni Ewropea. Ma neskludix. Jiena naħseb illi aħjar naraw ftit iktar mod attent il-proġett Ewropew politiku fejn qiegħed. Nispiċċa bi quote ta' Macron li qal fil-Parlament Ewropew. Ħanejda bl-Ingliż ħalli ma niskwatax.
Għaliex mhux bil-Franċiż.
Għaliex mhux bil-Malti. I do not want to belong to a generation of sleepwalkers. I do not want to belong to a generation that will have forgotten its own past. Faced with authoritarianism that surrounds us everywhere, the answer is not authoritarian democracy, but the authority of democracy. U naħseb hemmhekk Macron qed iħalli messaġġ b'saħħtu għal kif għandha tkun l-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin.
George, nirringrazzjak ħafna li kont magħna, immaġina li issemmiha bħalma sibt jien kien hemm interess fil- dak li diskutejna. Jien waħda li xejn ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagurakom il-kumplement tal-jum tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.